Tai penktas susitikimas iš ciklo tobulumo paslaptis. Jūsų laukia dvi temos – daugiau nulankumo ir antroji – o kad regėčiau. Šią konferenciją skaitau aš kunigas jėzuitas Algirdas Paliokas. Taigi, pradėsime apie nulankumą. Jėzus yra pasakęs labai svarbius dalykus, kurių jisai kviečia laikytis jo pavyzdžio. Štai, imkite ant savo pečių mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš ramus ir nulankio širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Dėl kai kurių angelų puikybės visatoje atsirado blogis, vėliau ir žemėje. Jeigu puikybė gali tokius dalykus padaryti, tai jos priešingybė, nulankumas, gėrio srityje turėtų turėti nemažesnę galią. Taip ir yra. Nes nulankumas yra visų dorybių pagrindas. Na, o didžiausias nulankumas, dieviškasis nulankumas, jį atpirko pasaulį. O mūsų laikus dar būtų galima pavadinti puikybės amžiumi. Puikybė skverbėsi visas žmogaus gyvenimo sritis, į kiekvieną žmogų nuo pat vaikystės, todėl labai svarbu ją nukenksminti nulankumo gale. Nulankumas nėra bereikalingas save žeminimas, o vaikščiojimas tiesoje. Nulankumas reiškiasi savo silpnumo bei nuodėmingumo pripažinimu ir iš to išplaukiančio teisingų savęs vertinimu ir viso gėrio priskirimu Dievui. Nulankumas padeda teisingai save pažinti ir vertinti. Gėris atėjo iš Dievo. Mesgi pašaukime į buvimą nuodėmes. Tėvas Jacques Philippe rašo, nulankumas – tai sugebėjimas priimti radikalų savo neturtą, visiškai pasikliaujant Dievu. Nulankusis džiaugsmingai sutinka būti niekas, nes Dievas jam yra viskas. Savo vargingumą jis laiko ne drama, o privilegija, leidžiančia Dievui parodyti, koks jis gailestingas. Nulankumas yra tiesa ir teisingumas. Tiesa nušviečia intelektui teisingą požiūrį. Teisingumas tvarko moralės rytį. Toliau seka klausimas, nulankumas yra tiesa. Tiesa sako mums, kad neturime buvimų savęs, kad esame sukurti, kad esame nuodėmingi, kad esame skirti bendravimui su Dievu. Ką pasako šie teiginiai? Niekas negali pas save sukurti. Pažindamas kūrinius, galiu pažinti ir kūrėją. Privalau pažinti šventumą ir teises to, kuriam nusikalstu, kad siekčiau stipraus ryšio su Dievu. Paskirtis dalyvauti dieviškame gyvenime liepia pažinti malonės reikalavimus ir pagal juos gyventi. Tai svarstydami matome, kaip atkakliai Dievas stengiasi save atskleisti. Ar mes suprantame, kad iš Dievo prasidėjome ir mūsų tikslas būti Dieve? Jeigu žmogus šias tiesas paneigęs nusisuka nuo Dievo, nepriima jo malonių, todėl išpuiksta ir taip eina į pražūtį. Nuo tiesos nusigręžusiųjų patirtis mus moko dar labiau vertinti tiesą ir kuo stropiau jos laikytis. Tiesa moko nusižeminti, įsižiūrėjusi save, ir Dievą garbinti, kontempliuojant tą, iš kurio ir per kurį aš esu. Abiems šiais žvilgsniais vadovaudamasis, aš esu tiesoje, Ir tada kiekvieną kūrinį vertinu pagal jo vertumą tiesoje, tai yra nei nuvertindamas, nei pervertindamas. Tiesos šviesoje protas teisingai sprendžia, mūsų valia nesuklysta pasirenkant. Tiesą galima palyginti su amžinybės šviesa. Amžinosios šviesos apšviestas šventasis Ignacas mokė vertinti kūrinyje tiesoje. Todėl bet kurio kūriniu turime naudotis tiek ir tada, kiek ir kada jis padeda siekti amžinojo tikslo. Ir priešingai, atsisakyti jo tiek ir tada, kiek ir kada nepadeda to tikslo siekti. Ar rinkdamasis vadovaujuosi šiais teiginiais? Toliau panagrinėsime tokį klausimą nulankumas ir teisingumas. Tiesa stato teisingumui pagrindus, atsižvelgdama į žmogaus ir Dievo santykius. Teisingai įgyvendinama tiesa tampa teisingumu. Teisingumo pareiga iššaukia nulankų atsidavimą. Nulankumas įgyjamas kasdienybėje ir visai paprastai. Jei jau esam apsisprendę už pilnutinį nulankumą, tuomet laikomės įsakymų, tobulai stengiamės nešti klausnumo jungą, ramiai priimame visus skausmus bei sunkumus, su artimu bendraujame pagal nulankumo principus, klausome dvasios vadovo, labai stropiai priimame Dievo įkvėpimus, nes jais pats Dievas padaro tai, ko kiti negali padaryti. Žmogui lieka iniciatyva, tik tai klausnumas padaro mus priklausomus, tačiau laisvus bet kokiam gėriui. Išliekama laisva asmenybė, nors ir priklausome Dievui. Bet ar gali būti žmogus nelaimingas klausydamas Dievo? Dieviškoji meilė, tiesos ir teisingumo dukra, perima nulankų atsidavimą ir tikrasis nulankumas tampa tikra meilė. Tokia meilė kūrinijoje ir savyje visur atpažįsta aukščiausiai geradarį, kurį mielai garbina ir kurią mielai atiduoda, ko tik jis nori. Mylinti siela nebijo išpažinti savo tikėjimą, kai to reikia, ir drąsiai gina Dievo ir bažnyčios reikalus. Teisingumas yra tokia svarbi savybė, kad pagal ją gyvenusieji šventajame rašte vadinami teisėjais. Ir dar į šią konferenciją eina klausimas nulankumo perkeičianti galia. Žmoguje yra labai stiprus savęs vertinimas ir troškimas kitų įvertinimo ir pagarbos. Tai mes suprantame, stengiamės su tuo kovoti, bet rezultatais nepatenkinti. Šią galę slypinčią šiuose potraukiuose su nulankumo pagalba galima nukreipti į gerą. Taigi nulankumas mums atidengia didžiasias gėrybės, Dievo begalinį vertumą ir mylėtinumą ir tuo pačiu parodo tiesą apie mus pačius. Kai siela apima šių tiesų spindesys, tuomet minėtųjų energija nuo savęs nukreipiama į didžiasias vertybės, nejaučiant savo jokio nuostolio. Nuostaba, susižavėjimas Dievu ir nulankumo parodyta tiesa apie save keičia mus, bendravimą ir gyvenimą. Tuomet kitaip vertiname ir priimame įprastinius dalykus, tikėjimo tiesas, religinius jausmus, natūralius įvykius bei antgamtinės malonės dovanas, artimo meilę bei neįdomią ir monotonišką savo kasdienybę. Dvasinėje kelionėje labai padeda įsižiūrėjimas į Dievą žmogų, kuris kviečia mus į artumą, Štai Matas užrašęs yra tokius žodžius. Kiekvienas, kas tik vykdo mano dangiškojo tėvo valią, yra man ir brolis, ir sesuo, ir motina. Jėzaus gyvenimo pavyzdys nušviečia gyvenimą įprasminančią šviesą. Susinaikinimas įsikūnyjime ir kančioje palengvina mūsų dalę. Jei tai kontempliuojame ir iš to mokomės, jis kviečia skleisti duodamus meilės sparnus, jo žodis atgaivina kiekvieną akimirką, jei atveriame jiems savo sielas lyg žieda sauliai, lyg augalas rasai. Jis, nulankusis, apdovanojo savo sekėjus laimę pažinti nulankumo kelius. Ir visa tai intensyviai naikina puikybę. Jūs klausėtės konferencijos Nulankumas ir antros dalies, o kad regėčiau, ją skaito kunigas jėzuitas Algirdas Paliokas. Taigi antroji dalis, o kad regėčiau. Mums labai reikia dvasinių regėjimo, kad suprastume tobulumo paslaptis, kad pamatytume, kas svarbiausia, kad tai įvertintume ir priimtume. Kaip įprasta, pradėsime šventojo rašto ištrauką. Čia bus iš Luko 18 skyriaus. Kai Jėzus prisiartino prie Jericho, šalia kelio sėdėjo neregys elgeta. Išgirdęs praeinančią minę, jis paklausė, kas tai būtų. Jam pasakė, jog praeinas Jėzus iš Nazareto. Tuomet neregys ėmė šaukti, Jėzau, Dovido sūnau, pasigailėk manęs. Ėję prieš akiją draudė jį, kad tylėtų, bet tas dar garsiau šaukė, Dovido sūnau, pasigailėk manęs. Jėzus sustojo ir liepė jį atvesti. Jam prisiartinus, Jėzus paklausė, ko nori, kad to padaryčiau? Šis atsakė, viešpatie, kad praregėčiau. Jėzus tarė, regėk, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Tas vematant praregėjo ir nulydėjo jį garbindamas Dievą. Tai matydami visi žmonės šlovino Dievą. Žmogaus situacija nušviečia teiginys. Žmogus minioje ir minia žmoguje. Dažniausiai stebuklė dalyvauja trys – ligonis, Jėzus ir minia. Šventasis raštas, Dievo įkvėpta knyga, yra ypatinga ir tuo, kad ne viena jo vieta turi kelias prasmes. Minia gali būti ne tik tokia minia, kaip mes ją suprantame. Porojos praradimo vietoj Dievo minia įėjo į žmogaus vidų. Minios dvasia gali taip perimti žmogaus asmenybę, kai jis pats virsta minia kabutėse. Gaila, bet minia daugiau ar mažiau sudaro mus ir gyvena mumise. Minia gerume labai nepastovi, nors ir turi svajonių, projektų, vilčių, norėtų, kad žmogus gyventų žmonėms. Tačiau minia moka gesinti, bei išjuokti kilniaširdiškumą, labdaringus norus, pasiaukojimą. Kaip dažnai minia paima viršų savisaugas, savimeilė, egoizmas, neištikimybė, atsisakymas pastangų, tinkumas ir panašus dalykai. Jeigu peržvelgtume savo minčių ir vaizduotės pasaulį, pamatytume minę, tai yra pasaulio dvasia, kurios jau daug yra mumise ir kuri norėtų pilnai mūsų užvaldyti. Kur žmogus, ten ir vidutinybė, dviveidiškumas, drungnumas ir panašiai. Minia moka kitų klaidas iškelti, suklydusi, pajuokti, pasišaipyti iš šventumo siekiančiųjų, o kartais ir agresyviai nepatinkančių asmenų atžvilgių elgtis. Jei nepatinka tikros dorybės, tikras pasiaukojimas, tikra meilė ir visa, kas tikra bei šventa. Daugelis šventųjų daugiau ar mažiau kentėjo nuo tokios minios. Šitoji minia sugestionuoja pasitenkinti esamybę, kadangi anot jos visi yra tokie ir taip trukdo siekti aukštybių. Dar vieną dalyką reikia konstatuoti tai, kad esame akli. Minia yra akla ir apakina visus jai priklausančiuosius. Aklumas – nelaimė. Nerodykime pirštu į viešus nusidėjėlius ir nelaikykime vien juos dvasiškai aklais. Akli esame ir mes, taip mes visi. Apakimo istorija prasidėjo vaikystėje, kai Dievo dovanota kūdikišką dvasę pradėjome keisti į nekūdikišką, suaugusio žmogaus mąstyseną. Kas čia darbavosi? Tai mūsų daugiau į blogį, nei į gėrį linkusi valia, mūsų nuodėmės ir piktoji dvasia. Dabar jau matome ryškius rezultatus, kur ir kada. Savo mintise ir vaizduotėje. Kiek tuščių bereikalingų, kūniškų, pasaulietiškų ir nuodėmę traukiančių minčių bei vaizdinių yra buvę mumise per visą gyvenimą. O kas darosi maldoje? Vaizduotė ir mintis laksto po visą pasaulį. Bet jokių būdų neapsistoja ten, kur reikia. Mums suaugusiems Jėzus pasakė, jeigu nesiversite ir nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę. Dvasinis aklumas neleidžia taip pamatyti didžiasias vertybės, kad niekur nesidairydami ir nieko nebodami jų siektume. Tik tai kūdikiška dvasia leidžia taip pamatyti, taip įsižiūrėti, taip įsisąmoninti, kad nedalsami ir nežiūrėdami, kiek tai kainuos, imtumėmės jų siekti. Mums trokštant, maloniai veikiant, vyksta praregėjimai. Tada žmogus radikaliai pakeičia savo gyvenimą. Kiekviena nuodėmė atima dalį regėjimų, dėl šios priežasties sprendimuose bei poelgiuose mes ieškome lengvatų, priimame kompromisinius sprendimus ir taip klaidiname save bei kitus. Neieškokime aklumo kituose, jis yra mumise. Kol mūsų kalčių pasekmės mumise nepanaikintos, tol esame akli. Pasekmės dildo malda ir atgaila, bei visomis jėgomis vykdomas pasiryžimas niekada nepadaryti sąmoningos nuodėmės. Ir pabaigai skirelis gelbėkimės. Paprastai mes nesuvokiame tikrosios savo padėties. Įsižiūrėkime. Mūsų vidaus pasaulį okupavo ir valdo minia. Netgi svarbiausiais dienos momentais, kai stengiame susikoncentruoti maldai, pajuntame, kaip minia siaučia mūsų viduje ir nieko padaryti negalime. Ir atsitinka taip, kad tai tęsiasi metų metais. Kiek maža procentų tikros maldos mūsų bendravime su viešpačiu. Po maldos kitą dienos laiką irgi mus nešioja galinga minios srovė. tik retkarčiais atsitokėjus persmelkia mintis. O kurgi mano kasdienybėje yra Dievas? Minios nelaisvėje siela bando šaukti. Argi tu gyveni Dievo kūrinio gyvenimą? Kur tavo kaip Dievo vaiko orumas? Kaip tu gali tiek laiko Dievą užmiršti? Amžinybėje nėra laiko, bet jei prasidėjus, tu jau niekada nebūsi kažkur, o visą laiką su Dievu. Ne vienos akimirkos šalia dangaus per visą amžinybę. Argi dar iki šiol nesupratai, kad jau dabar turi visomis jėgomis stengtis ir visas priemonės panaudoti, kad tik visą laiką būtumei su Dievu. Išmesk minę kartu su pasaulio dvasia iš savęs. Čia trokšta gyventi Dievas. Dabar gyveni pasaulio dvasios diktatūroje. Argi tavęs netraukia artėti prie Dievo ir su juo jungtis, kuo stipriau, kuo tampriau? Ne bet kaip, o per meilę atiduoti savo sielą sužadėtiniui. Danguje mūsų laukia susijungimas. Todėl Dievą ir dera vadinti sužadėtiniu. Nesikukrinkite, žmonės, jis yra sužadėtinis ir kiek jam dar reikės laukti. Jeigu minia yra prievartinė jėga, kuri turi tiek daug įtakos mūsų gerajam aš, tai ir mūsų aklumas, mūsų pačių sprendimuose dažnai mus suklaidina. Jam veikiant, mes dažnai pasielgiame kaip vaikai, didžiausią piniginį banknotą numesdami ir nesudraskydami, o tiesiame rankas į spalvotą žaislą. Melo dvasi darbuojasi be perstojo pasaulyje. Ji moka ne tik įsiūlyti netikrasias vertybės, bet ir prie jų pririšti, jas padaryti gyvenimo dalimi. O kad galėtume pamatyti, ką melo dvasia su mumis yra padariusi? Tik tai tylos dienose, gavę šviesos iš aukščiau, pamatome dalį savo apsigavimų ir bandome perrašyti savo vertybių sąrašą. Jeigu dar prisideda gyvenimo posūkiai įkvepianti išpažintis, vyksta praregėjimas ir vadavimasis iš minios įtakos. Ir dar maža temelė. Viešpatie, kad praregėčiau. Gaudami daugiau šviesos, daugiau pamatome, daugiau suprantame, daugiau jėgų gauname keistis, bet tai tik sąlygos įsigelbėjimui. Aklasis pats savęs nepasigydė. Jis tik šaukė, Jėzau, Dovido sūnau, pasigailėk manęs. Šaukė neabejodamas, o sudėjęs visą tikėjimą. Visa savo žmogiškąją būtybę, lyg skęstantis iškyręs paskutinį kartą, taip jis šaukė. Ir buvo tuoj pat išgirstas. Jeigu mes suprastume, kiek esame minios pabergti, kiek patys klaidžiojame, būdami akli, mes irgi kasdien dažnai šauktume. Ir aišku, būtume išgirsti. Tačiau jeigu mums atrodo, kad mūsų dvasiai tai reikia kosmetinių pataisimų, tuomet mes neprašome ir negauname, ko mums iš tikrųjų reikia. Liūdna mūsų būsena, apie kurią kalbėjome šioje konferencijoje, turi dar vieną blogybę. Jis silpina tikėjimą. Kiek kartų esame bandę palikti tą minios dvasę, tiek kartų yra nepasisekę. Todėl mes nebetikime, kad kas galėtų būti kitaip, kad aukštesnėji maldos laipsniai yra pasiekiami, kad tobulumas yra realybė, laukianti mūsų. Tačiau žinokime, kad mus stabdo pasekmė, bet ne mūsų sielos esmė. Todėl mes bet kurią dieną galime šauktis pagydymo. Žiūrėdami į praeities nesėkmes, su giliu tikėjimu, pilna širdimi šaukiamės Jėzaus. Jis tikrai pasigailės. Pasišventusios sielos vienuolyne ir tobulumo siekiančios pasaulyje, jam pačios brangiausios mūsų žemėje. Jis trokšta jas apipilti savo dieviškosiomis dovanomis, tik tai laukia giluminio prašymo, visos sielos šauksmo, žūstančiosios pasitikėjimo. Yra sielų, kurioms Jėzus gražina regėjimą. Pasistengime patekti ir mes į jų būrį. Dieve, pasigailėk mūsų ir pagydyk mus. Girdėjote konferenciją iš ciklo tobulumo paslaptis, pavadinimu daugiau nulankumo ir o kad regėčiau. Jie skaitė kunigas jėzuitas Algirdas Paliaukas. Ačiū uždėmesi.